Amancio Ortegak, Inditex enpresako buruak Osakidetzari egindako doaintza aipatu nahi genuke. Amancio Ortegaren fundazioak 15 milioi euro inguru emango dizki Osakidetzari minbizia tratatzeko tresneria berria erosteko. Zehazki, bularreko minbizia antzemateko mamografo bat erosiko dute eta 10 azeleragailu erradioterapia egiteko. Atzo sinatu zuten hitzarmena Jaurlaritzak eta Amancio Ortega Fundazioak. Iñigo Urkullu lehendakariak zehaztu duenez, diru horrekin 5 urteko inbertsioa azkartuko du Jaurlaritzak. Nafarroan, martxoaren 31an sinatu zuten donazio hitzarmena, 5,7 milioi euro bideratu ditu Amancio Ortegaren Fundazioak Nafarroako osasun biderako. Kritikak izan dira, zentzu horretan Laura Pérez Nafarroako Alduko idazkari nagusiak esan du behar beste baliabide izango balira ez litzatekeela honelakorik beharko eta guke gonbidatu dugu Andres Urrutia Euskaltzaindiako burua, baina horretaz gain notarioa. Urrutia jauna, egunon.
Egunon, zuri eta entzule guztiei.
Doaintza honek oihartzuna izan du prentsan, baina horrelako asko isilean egiten omen dira, ez hori horrela da?
Bai, jakina, batez ere norbanakoen aldetik. Hau da, orain hor kopuru ondimandiak agertu dira eta kopuruari buruz, prentzan eta komunikabietan asko aldarrikatu da hori. Baina nik izango nuke gertaera hori egunerokoa dela, beste maila apalago batean. Eta egunerokoan ikusten ditugula, gure esateateako, gure bulegoetan, horrelako borondatea, bai testamentuen bitartez, bai doaintzen bitartez, bai legatu berezi batzuen bitartez, eta hor jenteak, bere helburuak, bere xedea bilatzen dituela, eta xede eta helburu hoien normalean gizartearekin eta gizartearen onurarekin badaukala zer ikusirik.
Ze jendeek egiten ditu horrelako doaintzak?
Nik esango nuke denetarikoak. Normalean horrelako doaintzak eta horrelako, xedapenak egiteko beti kontuan izaten dira, normalean, halako zenalabarik espaldin badaukate, edo zeniderik espaldin badaukate, edo halako idea bereziak baldin baitzuzte, pentsatzen baldin badute beraiek bizitzan zehar egindako ondare horren zatia izan behar dela, hori, lehen esan dudan bezala ze gizartaren onurarako, guztion onbiderako eta bar, eta hortik bideratzen dira. Beste ezaugarri bat da, garai batean, hori asko bideratzen zela, batez ere Eliza eta Elizaren inguruko, nik esango nuke, elkar laguntzako instituzioei buruz, eta gaur egunean behar bada laikoago edo perfil laikoago daukala olako xe ekitaldiak egiten direnean.
Zuk aipatu duzu 15 milioi euro jarri ditu Amancio Ortegaren fundazioak Osakidetzarako. Maila apalagoan egiten dutela, ez? Beste persona hauek denek arpena. Ze mailari buruz ari gara izketan, adibidez?
Pixu bat, edo bestelako diru kopuruak, 200, 300 milioi bat, olakoak. Begira, hori gainera badu, eta badago tradizio bat, eta gure herrietan ere badago tradizio bat, eta gure herrietan beti izan dira, batez ere laguntza publikoaren aldetik, ospitalak deitzen zirenak, ospitalak ez zirenak, espada herriko saharrak, edo herriko ezedukiak ara bertara bizializateko, jubilatzeko, eta abar, eta horietan, leku askotan, ohitura bat egonda testamentu egiten zenean, testamentu horien bitartez, horretarako agindu bat, horretarako legatu bat, horretarako diru bat jartzeko, eta gero, enkante baten bidez, diru izu horiek, edo bestelako doaintza horiek, diru egiten zienak, eta diru horiek baliatzen zien, igual, olako residentziak, olako ospitalak eta abar, egokitzeko, gaurkotzeko, gauza askotarako.
Badaukazu zuri gelditu zaizu buruan itxatxita kasuren bat, deigarri egin zitzaizulako bere garaian?
Bai, deigarri, gauza batzuk nik egia esan behar baldin bada, badakizu lanbideko isila daukat, baina alata guztiz ere izan dira alakoak. Eta nik esango nuke bata esateateako, Ondarroan oso nabarmena izan zen, eta publikoa izan zen, Ondarroko batek, nola, diru bat utzi zion bertako udalari, herriaren onerako eta herriaren konponbiderako, beste batek ere lokal batzuk, horrelakoak izan dira, Bilbon beste horren beste, eta, Euskal Herri osoan horrelako kasua badira, eta badiozu, tradizio bat egon dela, eta tradizio hori ere mantendu dela, neurri batean, eta tradizio hori izan da herrian herriko ospitalentzako, herrian herriko residentziaentzako, dirutxu bat, beste kaso batzutan pisotxu bat, beste kaso batzutan akzio batzuk, eta beti usteko.
Eta badu honek zer galdetik eta zer eragin du, doaintza egiten duzunean?
Bueno, egia esan behar baldin bada, zer garen aldetik segun zer nolako eragita egiten duzun. Doaintza baldin bada, doaintza hori egitearen badira salbuespe batzuk. Erentzian baldin bada edo jarantzian baldin bada, bueno, jarantzian hartzen baldin badituzu olakoak, ba, horrako erakundeak salbuetita daude zergak ordaintzetik. Badira, abantaila batzuk. Batzutan erabiltzen direnak eta beste batzutan erabiltzen ez direnak, egia esan behar baldin bada.
Eta ordaintzen duenari egiten zaio gero alako mesederik baita ere? Zerga ikuspegitik, esan nahi dut Amancio Ortega batek era honetako doaintza egiteagatik gero badu abantailarik, zer galdetik?
Seguro asko, nik ez dakit ez bain dago bere zer hori talde juridikoan, baina seguro asko hor abantaila fiskal batzuk izango ditu, ze horretarako ere gure hiru lurraldetan, mentzet badira mezenazgo eta horrelako doaintzak egiteari buruzko foru arau berezia horren zerga kontuak eta arautzen dituenak, eh?